Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, ako základ dnešnej kázne nám poslúži text, ktorý je napísaný v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole od 14. po 16. verš. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Amen. Jeden muž po evangelizačnom stretnutí povedal svojmu farárovi: odmietam veriť v Ježiša Krista, pretože ma finančne podviedol niekto, kto sa označoval za kresťana. Je to naozaj jediný dôvod? Spýtal sa farár. Áno, odpovedal muž. Potom navrhujem, aby sme si to všetko spísali, povedal farár, vytiahol z tašky zošit a napísal: dôvod, prečo nie som kresťanom, je ten, že ma niekto, kto o sebe tvrdí, že je kresťan, finančne podviedol. Potom zo zošita vytrhol stránku, dal ju mužovi a povedal: keď budeš stáť pred Božím súdom a on sa ťa opýta, prečo si odmietol jeho syna, môžeš mu dať tento kus papiera. Potom sa rozišli. Keď farár sa vrátil domov, tak o chvíľu sa ozvalo zvonenie a pri dverách bol muž s odkazom v ruke. Prišiel som vám vrátiť ten papier, povedal. Myslím, že táto výhovorka nebude pred Bohom stačiť. Nasledoval úprimný rozhovor, netrvalo to dlho a tento muž sa celým srdcom obrátil k Bohu. Aké dôvody nachádza teraz vzkriesený Ježiš v našich životoch? Čo býva napísané na tom našom pomyselnom papieri? Tiež nás sklamali niekedy tí, ktorí nosia meno kresťan? Možno naši veriaci rodičia, možno nejaký farár, alebo susedia, alebo kolegovia z práce, ktorí sa honosia svojou zbožnosťou, ale ich život v praxi tomu nezodpovedá. Určite mi dáte za pravdu, že podobné dôvody uvádzajú nielen neveriaci ľudia, ktorí nechcú mať s vierou nič spoločné, lebo ich niekto z cirkvi sklamal, ale že z času na čas aj veriaci ľudia hovoria, že boli sklamaní v cirkvi a že preto nebudú slúžiť a aj vynechávajú účasť na službách Božích. A jednoducho majú ten svoj pomyselný papierik, na ktorom majú napísané, že čo ich sklamalo. Boh veľmi zariskoval, keď zveril úlohu hlásať evanjelium nám ľuďom. Boh mal plán, aby sa o Kristovej obeti za naše hriechy a o jeho zmrtvých vstaní dozvedel každý jeden človek. A táto úloha bola zverená Kristovým následovníkom. Je to veľký risk kvôli tomu, že odovzdávanie kresťanskej zvesti je veľmi závislé od posla. Inak je to v matematike. Tam nezáleží na tom, že ako učiteľ žije, či vedie morálny život, alebo či by sme radšej pomlčali o tom, ako žije. Ale keď vie dobre matematiku a keď ju vie dobre didakticky podať svojim žiakom, tak dokáže ich dobre matematiku naučiť. Podobné je to možno v ekonomických vedách, v sociálnych vedách, možno v rôznych inžinierských oblastiach. Tam, keď sa ten človek vyzná a podá tie vedomosti, tak tí druhí, ktorí ho počúvajú, sa to dokážu od neho naučiť, dokážu to akceptovať. Ale inak je to v kresťanstve. V kresťanstve sa zvesť nedá oddeliť od zvestovateľa. Už pri malých deťoch platí, že obraz Boha si utvárajú na základe toho človeka, ktorý im o Bohu hovorí. Pamätám si, ako jednu z našich dcérok, keď mala 2,5 roka, som večer uspával, ležal som s ňou v posteli a dal som jej večer, teda keď sme sa už pomodlili a kým sme ešte tak hľadeli na strop, kým ešte nespala, takú otázku, že: Lenka, čo myslíš, že aký je Pán Boh? A potom si hovorím, že akú ťažkú otázku som dal 2,5-ročnému dieťaťu. Možno ma trochu k tomu zviedlo to, že ona bola dosť výrečná, dosť šikovná, že jej to myslelo. Tak snažil som sa aj potom trochu tú otázku zjednodušiť a pýtam sa, že: Lenka, na koho sa ti Pán Boh podobá? Komu je Pán Boh podobný? A ona vtedy povedala: na teba, Ocko. Najprv to človeku polichotí, ale hneď v zápäti som sa veľmi zľakol. Lebo ak si to dieťa robí obraz Boha na základe toho, ako ja jednám, tak veľakrát som bol nervózny. Niekedy som sa nahneval a nesprávne som reagoval. Niekedy som možno zlé slovo povedal. Nie vždy ma videla ako dokonalého otca. A keď si má o mne vytvárať obraz o Bohu, tak aký pokrivený ten obraz bude? Jedna dospelá žena, ktorá od malička chodila na besiedku, povedala, že u nej to išlo takouto postupnosťou. Najprv som si obľúbila môjho učiteľa besiedky. Potom som si obľúbila jeho Bibliu a nakoniec som si obľúbila jeho Spasiteľa. Keby Boh zveril úlohu niesť zvesť o Kristovi anielom, boli by to vykonali perfektne. Vždy ochotní, absolútne oddaní, nepodliehajúci emóciám, zlozvykom a vášňam. Vždy by boli tam, kde ich Boh chce mať a zvestovali by to, čo Boh chcel, aby bolo zvestované a vykonali by to na 100%. Avšak Boh v tejto veci podstúpil riziko a túto úlohu zveril nám, ľuďom. Aj keď sa snažíme v Neho úprimne veriť, tak niekedy sme netrpezliví. Niekedy na niečo zabudneme a stane sa, že nesplníme tým pádom slovo. To by sa anielom nestalo. Niekedy nám ujde neláskavé slovo, inokedy musíme bojovať so žiadosťami alebo závislosťami. Skrátka, nie sme dokonalí, ale Boh nám dôveruje. Zveril nám takúto dôležitú úlohu. Anieli by boli dokonalí ambasádori alebo veľvyslanci Boha. Mnohé vedecké inštitúcie bádajú, že či predsa niekde ešte mimo našej galaxie alebo mimo našej slnečnej sústavy neexistuje život. Či tam nie sú nejakí mimozemšťania, ktorí by mali pre nás nejaké posolstvo, ktorí by nás niekedy navštívili a berú tento výskum veľmi seriózne. Zhromažďujú aj nejaké dôkazy o nejakých zjaveniach UFO a všetkom tomto. A ja si myslím, že keby sa zjavil anjel a povedali im nejaké posolstvo, tak oni by si pomedlili ruky a povedali by, že na niečo takéto sme čakali, že na tom sme pracovali, skúmali to. A určite by prikladali tej zvesti veľkú dôležitosť, lebo by vedeli, že toto nie je posolstvo zo sveta, toto je z nejakého iného sveta, z inej dimenzie. Napriek tomu, že anjeli by boli takí veľmi hodnoverní, tak Boh zveril úlohu zvestovať evanjelium nám ľuďom. Akými veľvyslancami Pána Boha sme my? Keď sa vrátim k tomu príbehu z úvodu, určite každý z nás pozná ľudí, ktorí majú predsudky voči Bohu. Nechcú prísť k Bohu, lebo ich sklamal niekto z cirkvi, ale nenechajme si zakryť výhľad na Boha človekom. Ako to bolo v histórii s cirkvou? Prečo cirkev u niektorých ľudí má také zlé meno? Poďme sa trochu na to pozrieť. Vždy reprezentovala Boha, vytvárala vždy pravdivý obraz o Bohu, alebo ho svojim konaním skôr deformovala či zakrývala. Na začiatku, keď cirkev vznikala, bolo to práve na letnice, nedávno sme si to pripomínali, Sviatok zoslania Svätého Ducha, tak kresťanmi sa nazývali ľudia, ktorí uverili zvesti Evanjelia, že Ježiš Kristus zomrel za hriešnikov a každý, kto jeho obeť za svoje hriechy prijal, je spasený. Ohlasovali aj Kristovo vzkriesenie, ktoré malo pre nich, ale aj pre nás zásadný význam. Apoštol Pavol hovorí, že ak by Kristus nebol vzkriesený, tak naša viera by bola márna. Ak by sme verili len to, že Kristus bol niekto významný, že žil tu na zemi, že mal dobré učenie a potom teda nejakým justičným omylom skončil na kríži a týmto všetko zhaslo, tak apoštol Pavol hovorí, že ak by tam nebolo vzkriesenie, tak márna je aj naša viera. Viem, že veriť vo vzkriesenie naozaj to vyžaduje vieru, dôveru Bohu, ale bez toho naša viera nemá význam. A toto učenie prvých kresťanov sa nestretlo s pochopením vtedajších náboženských židovských vodcov a ani rímskych vladárov. Židia odmietali veriť v Krista ako Božieho syna, odmietali veriť v jeho vzkriesenie, a Rímania, tí zase mali svojich bohov, mnohých bohov, a keď kresťania hlásali, že je len jediný pravý Boh a cestou k nemu je iba Ježiš Kristus, tak začalo to vadiť aj Rímanom. Zároveň však mnohí rímski vladári ticho tolerovali kresťanov, lebo videli, že zabezpečujú niektoré sociálne služby, ktoré nikto iný v rímskej ríši nechcel robiť. Ujímali sa osamelých, pomáhali vdovám, boli pri chorých, dokonca aj pri malomocných, ktorých sa ľudia v tej dobe báli, pretože vedeli, že malomocenstvo je choroba, na ktorú sa obvykle umiera a že je nákazlivá. Prečo kresťania boli aj pri takýchto ľuďoch? Nie, že by mali znížený pud sebazáchovy, ale jednoducho vedeli, že je tu Boh, ktorý aj týchto ľudí miluje, je tu Boh, ktorý ich dokáže ochrániť. A keby aj nie, tak prídu predsa na ešte lepšie miesto. Prídu k nemu a k milovanému spasiteľovi pánovi Ježišovi. Avšak boli aj cisári, ktorí kresťanov tvrdo prenasledovali. Vieme, čo sa dialo v rímskom Koloseu a na podobných miestach. Stačilo len priznať sa k tomu, že verím v Ježiša Krista a znamenalo to pre toho človeka rozsudok smrti. V roku 313 to však cisár Konštantín zmenil. Milánsky edikt znamenal koniec prenasledovania kresťanov. A nie len to, ale tento cisár, ktorý bol aj sympatizantom kresťanov, tak začal obsadzovať v štátnych funkciách kresťanov. Lebo si hovoril, že tí ľudia majú nad sebou svojho Boha, boja sa byť nečestný, na nich sa môžem spoľahnúť. Viem, že keď niečo povedia, že môžem im dôverovať. A zrazu sa to začalo v cirkvi meniť. Mnohí ľudia cítili príležitosť, že ak sa chcem dostať ku dobrej funkcii alebo urobiť nejakú kariéru, tak cez cirkev je to možné. A potom viera pre takýchto ľudí bola druhoradá. Cirkev postupne získavala vplyv a získavala majetok. Žiaľ, mnohí, ktorí v nej boli, či už z cirkevnej vrchnosti alebo z bežných veriacich, neboli už tými Božími veľvyslancami, ktorí by Boha pravdivo predstavovali ľuďom. A tak sa mohlo potom stať, a aj sa to stávalo, že viacerí ľudia boli z cirkvi sklamaní. Avšak prosím, nenechajme si takto zakryť pohľad na Boha. Nenapíšme si na ten pomyselný papierik, že cirkev je taká a taká a nebudeme teda preto veriť v Boha. Pamätajme na Krista, on nikoho nikdy nesklamal. Jemu sa vždy dá dôverovať. Raz sa nás Boh naozaj nebude pýtať, že čo sme mali napísané na tom našom papieriku. On sa nás bude pýtať, čo si urobil s Kristom. Dovolte mi, aby som ešte raz pripomenul verše, ktoré boli dnes čítané ako novozmluvný text z listu rímskym. Tam bolo napísané, ak ústami vyznávaš pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Písmo totiž hovorí, ktokoľvek verí v Neho, nebude zahambený. Milý brat, milá sestra, ak patríš Kristovi, pamätaj na to, že si jeho veľvyslancom na tejto zemi. Podľa toho, ako žiješ a podľa toho, čo hovoríš, si ostatní ľudia utvárajú obraz o Bohu. Pán Ježiš sa nás veriacich snažil povzbudiť slovami, ktoré povedal vo svojej kázni nahore. Bol to ten náš kázňový text z Evanjelia podľa Matúša, kde hovorí kresťanom, alebo teda ľuďom, ktorí ho nasledovali, vy ste svetlo sveta, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Čiže keď budú ľudia vidieť naše konanie, nie aby za to chválili nás, to je tá druhoradá vec, ale aby si mohli uvedomiť, že keď títo ľudia tak jednajú a robia to preto, lebo majú radi svojho Boha a nechcú ho zarmútiť, tak aj ich Boh musí tak čestne jednať, musí byť taký prívetivý, trpezlivý alebo taký jednoznačný vo veciach spravodlivosti. Aj ich Boh je určite nepodplatiteľný, aj ich Boh je určite ten, ktorý dodržiava dohovorené pravidlá. Čítajme si Božie slovo a pýtajme si od Boha v modlitbe silu, aby sme žili podľa Neho. Milí priateľu, ak Kristovi ešte nepatríš, ak si ho ešte nepoprosil o to, aby zachránil aj teba, uver v Neho. Božie slovo hovorí, že ktokoľvek v Neho verí, nebude zahambený. Kristus umrel na kríži za každého človeka. Túži, aby hriešnik k nemu prišiel, poprosil ho o odpustenie svojich hriechov a Kristus sa veľmi rád zmiluje. Možno aj ty v srdci nosíš taký nejaký pomyselný papierik, že kto z cirkvi ti kedy ublížil. Prosím, nenechaj sa nami, nedokonalými ľuďmi, odradiť a zakryť si pohľad na samotného Pána Boha. Ľudia môžu sklamať, ale Boh nie. Pamätaj na slova, ktoré sú napísané, a tým zakončím ešte raz tým novozmluvným textom z listu Rímskym. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený, lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Písmo totiž hovorí, ktokoľvek verí v Neho, nebude zahambený. Pomodlíme sa. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty si vieru v Teba zamýšľal ako úprimný vzťah človeka medzi Tebou a medzi ním. Ďakujem, Pane, že viera nemá byť len nejakým slepým dôverovaním v niečo neurčité, ale že Ty si sa nám zjavil vo svojom slove. Nechal si nám zapísať, aké máš vlastnosti, čo všetko si v histórii vykonal a tiež aj si nechal zapísať, ktoré veci nám sľubuješ, keď ťa budeme následovať. Pane drahý, pomôž prosím, aby sme v Teba verili. Ty vidíš, že nie je jednoduché v Teba veriť v niektorých okamihoch. Keď niekedy dlhšie za niečo sa modlíme a odpoveď neprichádza, alebo keď vidíme, že sa okolo nás dejú aj ťažké veci, že sú nepokoje, vojny, že ľudia strašia s rôznymi ukazovateľmi ekonomickými. Ďakujem, Pane, že Ty si verný Boh, Ty si Boh, ktorý dokáže dať nádej v každej situácii, asi aj najlepší ochranca a pastier, ktorý dokáže aj ochrániť v rôznych situáciách. Pane, prosíme ťa, pomôž nám žiť podľa Tvojho slova a predstavovať Teba ako dobrí veľvyslanci Tvojho kráľovstva. Prosím, Pane, aby ľudia mohli byť dotknutí našimi svedectvami, našimi životmi a mohli sa začať pýtať po Tebe. Ty si to, Pane Bože, tak zamýšľal, prosíme ťa, uschopňuj nás k tomu a daruj nám k tomu silu. V mene Pána Ježiša Krista ťa o to, drahý Bože, prosíme. Amen.